Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski parlament će tražiti obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. Stoji u nacrtu izveštaja u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija neće priznati pripajanje ukrajinskih regiona Rusiji, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Separatističke referendume u Ukrajini ne priznaje ni Bosna i Hercegovina, izjavio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović. Rusija tvrdi da je pobedila na referendumu o aneksiji. Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države glasanje ocenili kao nezakonito, van međunarodnog prava. Ujedinjene nacije pozvale Iran da ne upotrebljava silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. U nastavku emisije i ove teme. Prijedor, gde su radovi na izgradnji autoputa ozvaničeni prošle godine, pa se sad opet najavljuje početak radova na istom. Gradi ga kineska kompanija Shandong pod tajnim ugovorom. Iz Transparency International Bosne i Hercegovine, Srđan Traljić.
Cijeli taj postupak obilovao brojnim nepravilnostima. Resorno ministarstvo je nama uskratilo pravo na žalbu. Mi smo se žalili ombudsmanu za ljudska prava koji je donio preporuku u našu korist. Nakon toga mi smo njih tužili. Još uvijek čekamo epilog.
Dok ekološke organizacije traže da Rio Tinto ode iz Srbije, zvaničnici su stava da je šteta što se litijum ne koristi. Aktivisti Aleksandar Jovanović i Savo Manojlović.
Već mi s vama pričamo da je to štetno ili nije. To niko je normalno u kuću ne prima. Ispod tog čitavog prostora leži najveći basen čiste pijaće vode. To je voda koja možda napoji 85 miliona ljudi.
To je tipično njihovo opipavanje javnog mnjenja. Oni znaju da veći deo stanovništva, čak i njihovo biračko telo, jeste protiv tog iskopavanja. Ono što oni pokušavaju sada jeste da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. To stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji Evropske unije u procesu proširenja, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god zemlja ne uvede sankcije Rusiji. Ovo stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom, samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama protiv Rusije, ističe se u nacrtu izveštaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Evropskog parlamenta raspravljati na spoljnopolitičkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Evropskog parlamenta inače nisu pravno obavezujuće za zemlje članice, niti ostale evropske institucije. Evropske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Evropskom parlamentu, je već saopštila da smatraju da Brisel ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama protiv Rusije i najavili su da će se to uvrstiti u predstojećem izveštaju o proširenju. Srbija od 2014. godine pregovara članstvo sa Evropskom unijom. Vladavina prava, kao i odnosi sa Kosovom, se smatraju ključnim elementima koji određuju napredak pristupnog procesa. Međutim, od početka rata u Ukrajini, odnosi sa Rusijom postaju također važni i oni će sada biti ključni za odluku o otvaranju novih klastera. Poslednji put je Srbija otvorila klaster broj 4 u decembru prošle godine. Prema Evropskoj komisiji, zemlja je spremna da otvori klaster 3 i ovaj klaster bi u principu trebao da se otvori u decembru ove godine. Međutim, sada diplomatski izvori našeg radija tvrde da će ova godina proći bez ikakvog pomaka u pristupnim pregovorima, upravo zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Jedina nepoznanica u ovom trenutku ostaje da li sa Srbijom u decembru održati političku međuvladinu konferenciju, gde ne bi bilo otvaranja klastera, ali bi to bila prilika da se otvoreno razgovara o svim neuralgičnim pitanjima. Zemlje članice, kako kažu izvori našeg radija, su podeljene oko ovog pitanja. Dok su sve države članice mišljenja da Srbija ne zaslužuje otvaranje klastera, postoje neke zemlje koje su mišljenja da je dobro imati političku međuvladinu konferenciju kako bi se ponovila neophodnost da Srbija uvede sankcije Rusiji. Druga grupa država članica sa druge strane smatra da ne treba preduzeti nikakav korak u procesu pristupnih pregovora, čak ni političku međuvladinu konferenciju, dokle god Srbija gaji bliske odnose sa zvaničnom Moskvom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 28. septembra u obraćanju novinarima izjavio da Srbija ne može i neće da prizna pripajanje 4 ukrajinska regiona Rusiji na osnovu sprovedenih referenduma. Referendume ne priznaje ni Bosna i Hercegovina. Takve referendume Bosna i Hercegovina neće nikad priznati jer nemaju pravno utemeljenje te predstavljaju grubi napad na povelju Ujedinjenih nacija sa ciljem nasilne aneksije teritorije suverene države. Izjavio je 28. septembra predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović, saopšteno je iz njegovog kabineta. Zvaničnici koje podržava Rusija u 4 ukrajinska regiona koje delimično kontroliše Moskva objavili su konačne rezultate referenduma o pridruživanju Ruskoj federaciji, rekavši da su birači velikom većinom podržali aneksiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rezultate je nazvao farsom. Priredila Ljudmila Cvetković.
Glasanje je održano između 23. i 27. septembra u delovima Zaporožja, Luganska, Donjecka i Hersona, koji su pod vojnom okupacijom Moskve. Ove oblasti čine oko 15% teritorije Ukrajine. Referendum koji Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odbacuju kao lažan jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, uvodi u pokušaj Moskve da aneksira te teritorije. Valentina Matvijenko, predsedavajuća Gornjeg doma Ruskog parlamenta, rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo da se obrati Skupštini o referendumima 30. septembra i da bi zakonodavci mogli da razmotre zakon o aneksiji 4. oktobra. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju 28. septembra referendum nazvao farsom.
Cej fars na okupovanju teritoriji ne možda nazvati navid...
Ova farsa na okupiranim teritorijama ne može se čak nazvati ni imitacijom referenduma. Ono što će biti proglašeno kao rezultat bilo je poznato ranije. Čak i obaveštajne službe nisu morale da ulože mnogo napora. Dogovorene cifre za ovu farsu su procurile u medije. Rusija je jasna oko toga. Zločin agresije protiv naše zemlje, farsa na okupiranim teritorijama koju su okupatori nazvali referendum, priprema za novi pokušaj aneksije ukrajinske teritorije, sve su to koraci kojima Rusija završava sa poglavljem u Ujedinjenim nacijama.
Dobivaju statut o.
Evropska unija kritikovala je referendume dok su američki zvaničnici naveli da Vašington priprema novu rundu sankcija Rusiji ukoliko anektira ukrajinsku teritoriju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj osudio je, kako je naveo, nezakonite glasove za aneksiju.
Evropska unija osuđuje održavanje nezakonitih referenduma i njihov falsifikovani ishod. Ovo je još jedno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine usled sistematskih kršenja ljudskih prava.
Napisao je Borelj na Twitteru. Reagovao i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je na Twitteru naveo da je 27. septembra razgovarao s ukrajinskim predsjednikom i jasno stavio do znanja da su saveznici u NATO-u nepokolebljivi u podršci suverenitetu Ukrajine i pravu na samoodbranu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Misteriozna curenja na gasovodima Severni tok 1 i 2, koji su bili u žarištu energetskih tenzija između Moskve i Zapada u jeku ruske invazije na Ukrajinu, postavila su pitanje moguće sabotaže. I dok stručnjaci razmatraju ko bi mogao da ima koristi od namernog oštećenja ruskih plinovoda u trenutku kada kroz nijedan od njih nije prolazio gas, incidenti su još jedno upozorenje na tešku zimu koja čeka Evropu bez ruskih energenata, pišu svetski mediji. Po danskoj pomorskoj upravi do dva curenja gasa došlo je blizu dvocevnog gasovoda Severni tok 1, severoistočno od danskog ostrva Bornholm, i do još jednog blizu gasovoda Severni tok 2 kod jugoistočne obale tog ostrva. Severni tok 2, iako nije u funkciji, bio je napunjen sa 117 miliona kubnih metara gasa. Paralelni gasovod Severni tok 1 sa kapacitetom od 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje otvoren je 2012. ali je Rusija prestala da šalje plin u Nemačku, navodeći kao razlog radove na održavanju. Oštećenja na tri gasovoda, kako ocenjuje Washington Post, poslala su još jedan znak upozorenja da Evropa mora da se spremi za tešku zimu bez pouzdanog snabdevanja ruskim gasom. Evropska komisija saopštila je da zvaničnici znaju za curenje i dodala da to neće uticati na bezbednost snabdevanja gasom u Evropskoj uniji, ali da vlasti prate situaciju. Dok Švedska i Danska pokreću istragu o problemima u oba severna toka koji su bili u centru energetske krize između Rusije i Evrope, curenja postavljaju pitanje moguće sabotaže, piše Financial Times. Nakon što su danski seizmolozi saopštili da su se pre curenja dogodile podvodne eksplozije, Ukrajina je optužila Rusiju da je izazvala curenje terorističkim napadom, ukazuje BBC. I drugi evropski lideri su, navodi britanski javni servis, izneli ideju da je šteta na gasovodima namerno naneta. Reuters ističe da misteriozno curenje u ruskim podmorskim gasovodima izaziva sumnje u Evropi, dok eksperti kao i Rusija kažu da se ne može isključiti mogućnost sabotaže. Gasovodi Severni tok 1 i 2 bili su, kako navodi Reuters, u žarištu eskalacije energetskog rata između evropskih zemalja i Moskve, koji je pogodio velike zapadne ekonomije i izazvao skok cena gasa, zbog čega je pokrenuta potraga za alternativnim izvorima energije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ujedinjene nacije pozvale su 28. septembra Iran da ne upotrebljava bespotrebnu i preteranu silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. Protesti širom Irana su izbili zbog smrti Mahse Amini. Nju je 13. septembra uhapsila policija za moral zbog neprikladnog nošenja hidžaba. Tri dana kasnije Amini je preminula. Očevici njenog hapšenja i porodica tvrde da je pretučena, što vlasti negiraju. U protestima je do sada, prema izveštajima iranskih vlasti, poginulo više od 40 ljudi. Pojedini građani Prištine sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa ne nadaju se previše da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju u skoroj budućnosti. Evropska unija je potvrdila da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu Saveta Evropske unije 13. oktobra. Upravo tog dana bi trebalo da počne proces koji bi doveo do formalne odluke o ukidanju viza za građane Kosova. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
Građani Kosova su jedini u regionu Zapadnog Balkana koji moraju da imaju vize kako bi putovali u zemlje Evropske unije, a pitanje liberalizacije bi po prvi put trebalo da bude na dnevnom redu Evropske unije 13. oktobra. Češko predsjedništvo Evropske unije, koje ima mandat do 31. decembra ove godine, već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navodi se da se Češko predsjedništvo nada da će sve zemlje članice Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. Međutim, pojedini građani Prištine koje smo anketirali navode da nisu optimistični po tom pitanju i uglavnom ne veruju da će uskoro bez viza moći da putuju u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa govore Peljum Semađaj, Violca Emra i Ljira Avdiju. Ali moje lično mišljenje je da vizne liberalizacije neće biti još dugo. Ne verujem da će nam dati viznu liberalizaciju. Ne znam zašto, kada je Albanija dobila, kada je Severna Makedonija dobila. Ne znam zašto ne daju za Kosovo. Ne znam, 100 puta nam je rečeno da će biti i izgubili smo nadu, ali vidjet ćemo. Ima i onih koji su podeljenog mišljenja ili pak veruju da je došlo vreme da se Kosovo nađe na beloj Schengen listi, da čujemo Veru Ljužaj i Nađipa Ejupija. Ne znam jer se svake godine pominje liberalizacija, liberalizacija, a ništa se ne radi. Verujem da će ovoga puta biti bolje. Došlo je vreme, uslovi su stvoreni, verujem da je došao red. Kosovo je 2012. godine dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju, a 2018. Evropska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Evropski parlament, jedna od dve institucije koje o tome odlučuju, je u nekoliko navrata glasao za viznu liberalizaciju za Kosovo. Pitanje je godinama stalo na političkom nivou, odnosno u Savetu ministara Evropske unije, koje donosi konačnu odluku zbog nedovoljne političke volje da se ide dalje sa procesom. Holandija, najviše Francuska su donedavno bile protiv, međutim ima naznaka da su obe zemlje popustile po pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U novembru prošle godine svečano je ozvaničen početak radova na autoputu Banja Luka Prijedor. Tada je najavljeno da će autoput koji gradi kineska kompanija Shandong High Speed International biti završen u rekordnom roku. Skoro godinu dana kasnije ponovo se najavljuje početak radova na istom autoputu. Ovom temom bavio se Gojko Veselinović.
Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor trebalo bi da je u punom zamahu, ali mašine stoje. 40 km dug i skoro 300 miliona evra vrijedan projekat povjeren je kineskoj državnoj kompaniji Shandong High Speed International. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, tada je poručio da će sve biti završeno u roku od 3 godine.
Danas ne gradimo samo još jedan novi autoput, nego stvaramo novu perspektivu za više od 500.000 stanovnika ovog dijela Republike Srpske.
Od najavljenog početka radova prošle godine do danas urađen je samo pristupni put i parking za radne mašine. Uprkos tome, Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, tvrdi da sve ide planiranim tokom.
Koliko ja znam, radovi počeo. Imovinsko-pravni odnosi koji su veoma zahtjevni bili na toj trasi su uspješno se rešao. Imamo još nekoliko slučajeva ljudi koji smatraju da su ugroženi činjenicom da se njima oduzimaju kuće i imovina preko koji prolazi autoput.
Autoput treba da prođe kroz parcelu Dušana Novakovića iz Donjih Garevaca kod Prijedora. On živi od poljoprivrede te smatra da će mu time biti ugrožena egzistencija. Nezadovoljan je i sa otkupnom cijenom od 5 maraka za kvadrat zemljišta.
Nismo mi protiv toga, ali uzmati zemlju od nas seljaka, buzašto i to, vidite kakva je ova situacija i da je sve poskupla.
Iz predstavništva kineske kompanije u Banja Luci odbili su da govore o razlozima zastoja. Projekat izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor izvodi se pod tajnim koncesionim ugovorom potpisanim između kineskih investitora i vlade RS-a u decembru 2018. godine. Iz entitetske vlade nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o odredbama koncesije i okolnostima izgradnje autoputa. Do ugovora nisu uspjeli doći ni predstavnici civilnog sektora. Srđan Traljić, Transparency International u BiH.
Ono što mogu reći da je cijeli taj postupak obilovao brojnim nepravilnostima. Resorno ministarstvo je nama uskratilo pravo na žalbu. Mi smo se žalili ombudsmanu za ljudska prava koji je donio preporuku u našu korist. Nakon toga mi smo njih tužili, još uvijek čekamo epilog.
Prema dostupnim informacijama, kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi Kinezima razliku iz entitetskog budžeta. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako ova računica nema ekonomske opravdanosti.
Da vi uložite 300 miliona i da na osnovu uloženih 300 miliona treba dobijete 900 na kraju, to je kamata koja se teško može izračunati, a kamoli opravdati u bilo kojoj ekonomskoj računici.
Prema podacima autoputeva Republike Srpske u prošloj godini naplaćeno je ukupno 25 miliona maraka putarina na 106 km postojećih autoputeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Informacije o povremenom nedostatku lekova za srčane, onkološke i druge bolesnike u zdravstvenim ustanovama Crne Gore sve su češće tema u javnosti. Tako je bilo objavljeno da je prekinuto snabdevanje lekom metizolom, koji se koristi nakon srčanog udara, ali da postoji zamena. Zabeležen je nedostatak lekova za lečenje infarkta, kao i lekova za onkološke i druge teške pacijente sa hroničnim bolestima. Zašto je država sebe dovela u takvu situaciju, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je dio doktora i pacijenata posvjedočio za Radio Slobodna Evropa, insistirajući na anonimnosti, česta je praksa da doktori upućuju pacijente da sami kupe lijek koji im je potreban, jer zdravstvena ustanova ili apoteka ga nemaju. Povremeno nedostaju lijekovi za onkološke pacijente i srčane bolesnike. Od početka septembra bili su u kvaru 2 od ukupno 3 skenera u kliničkom centru Crne Gore. Kako su saopštili iz najveće zdravstvene institucije u Crnoj Gori, tender za njihovu popravku nije bilo moguće raspisati zbog sajber napada koji su pogodili IT infrastrukturu vlade, te je onesposobljen bio i portal crnogorskih elektronskih javnih nabavki, pa država više od mjesec dana nije mogla putem tendera da nabavi ključne stvari za građane, državna preduzeća i upravu i državna kompanija za snabdjevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova, lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Montefarm je u posljednjem saopštenju naveo da što se tiče onkoloških i drugih specifičnih lijekova za kojima trenutno postoji potražnja, da je nemoguće sprovesti proceduru javnih nabavki iako je sve spremno jer je portal javnih nabavki nefunkcionalan. Iz Montefarma su naveli da je posljednji tender za lijekove raspisan u novembru 2021. godine u vrijednosti od 43 miliona eura, ali da ta sredstva nisu nikad obezbjeđena. Novca za zdravstvo jednostavno nema, kaže za Radio Slobodna Europa dugogodišnji direktor domova zdravlja u Podgorici dr. Nebojša Kavarić, te je po njegovom mišljenju glavni uzrok ukidanje doprinosa za zdravstvo. Kada je riječ o nabavci lijekova, dr. Kavarić kaže da je sve povezano sa ukidanjem izvornih sredstava za zdravstvo.
Fond zdravstva treba da finansira, a sad je ostavljen bez izvornih sredstava koja su činila skoro 90% sredstava. On finansira plate zaposlenih, održavanje objekata, opreme, zanavljanje opreme, nabavka lijekova i medicinskih sredstava. Tako da su lijekovi samo prvi vidljivi opasni indikator šta se događa sa javnim zdravstvom.
Početkom septembra na sjednici vlade je konstatovano usporeno snabdjevanje pacijenata lijekovima. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je tada saopštio da je stanje alarmantno i da je projekat Europa Sad ugrozio zdravstveni sistem. Projektom Europa Sad, koji je sprovela bivša vlada Zdravka Krivokapića, ukinuti su doprinosi za zdravstvo iz zarada, a tim novcem su povećane plate zaposlenih. Tada je bilo objašnjeno da će se zdravstveni sistem finansirati iz drugih izvora kao što su akcize. Dr. Kavarić ocjenjuje da se u Crnoj Gori dogodio slom javnih financija, a troškovi zdravstvenog sistema su povećani.
Proklamovali povećanje plata u isto to vrijeme, povećali broj zaposlenih skoro za 1000 i ne znam koliko, tako da je broj zaposlenih u zdravstvu od 8000 sad skočio na 10000, povećali plate, povećali broj zaposlenih, a ukinuli doprinos za zdravstvo.
Dr. Kavarić sumnja da je neko iz prethodnih vlada možda pokušao da ukine javno zdravstvo u Crnoj Gori.
Ukoliko je neko imao ideju da se potpuno javno zdravstvo ukine, da se pređe na neki novi model finansiranja očuvanja zdravlja ljudi, da neko donese tu odluku, treba vam 25 godina da pređete s jednog modela na drugi model. Jer u javnom zdravstvu kratkoročno planiranje je 25 godina, srednjoročno je 50 godina, a pametne države s pametnim sistemima dugoročno planiranje u javnom zdravstvu je 100 godina. Oni su uspjeli sve da unište za nepunih 6 mjeseci. Ovo je ništa. Kad budete vi vidjeli da radnici u zdravstvu ne budu primili ovdje plate i da znate već pripravnici u zdravstvu nisu primili plate. Oni su prva žrtva Europe ili kako se zove svemir sad, a zamislite ostale.
Podsjetimo, i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je na sjednici vlade početkom septembra upozorio zdravstvene radnike da će ostati bez plata od oktobra ukoliko se ne usvoji rebalans budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osuđeni za učešće u ratu u Ukrajini. Noćni vukovi desničarske organizacije bili su ove godine deo kulturnih manifestacija koje je organizovao Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu, poznati pod nazivom Ruski dom. Iako je Ruski dom osnovan pre Drugog svjetskog rata kao kulturni centar Rusa, koji su tada emigrirali u Jugoslaviju, ova ustanova je ove godine bila domaćin više događaja kojim se podržava ruska invazija na Ukrajinu. Posljednji takav događaj organizovan je u septembru. U prostorijama Ruskog doma održana je tribina pod nazivom SVO, specijalna vojna operacija uživo, na kojoj su, kako se navodi na sajtu, istaknuti srpski novinari govorili o svojim reportažama iz Donbasa i Ukrajine. Međutim, jedan od učesnika tribine, Nikola Jović, koji je predstavljen kao ratni reporter lista Pečat, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu zbog učešća u ratu Ukrajini na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Od početka invazije na Ukrajinu s podršku Ruskog doma organizovano je i više događaja u znak podrške Rusiji. Jedan od takvih događaja u Ruskom domu organizovalo je u martu između ostalih udruženje Istočna alternativa, čiji su članovi 2020. godine u Srebrnici u Bosni i Hercegovini lepili plakate na kojim su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ruski dom je 20. maja organizovao humanitarni koncert pod nazivom Mirno nebo za dečiji osmeh, zbog, kako se navodi, zabrinjavajuće situacije u Donbasu i zbog toga što stanovnicima ovih regija i deci potrebna pomoć. Događaj u Ruskom domu u maju su između ostalog prisustvovali Noćni vukovi, motoristička grupa bliska predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Pitanje rudarenja litijuma u Srbiji ove jeseni ponovo su aktualizovali političari, manje od godinu dana nakon što je formalno okončano, zbog čega organizacije za zaštitu životne sredine najavljuju nove akcije. Ekološki aktivisti postavljaju pitanje, da li je Srbija zaista zakopala planove za eksploataciju litijuma? Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Marijana Petković iz udruženja Građana ne damo Jadar rekla je za Radio Slobodna Evropa da će ekoaktivisti ponovo organizovati proteste od 1. novembra ukoliko vlast do tada ne ispuni njihov zahtev da britansko-australijska kompanija Rio Tinto napusti Srbiju.
Rio Tinto nikad nije ni otišao iz Srbije, prevaren je narod zato što ne zna šta država smišlja i šta pokušava.
Savez ekoloških organizacija Srbije SEOS predao je 14. septembra vladi Srbije listu zahteva od kojih se prvi odnosi na tu multinacionalnu kompaniju. Zahtevamo da Rio Tinto odmah obustavi sve aktivnosti u Srbiji i da prestane da kupuje imanja u dolini Jadra, navodi se između ostalog u saopštenju SEOS-a koji je potpisalo 10 ekoloških udruženja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ove teme nije odgovoreno iz kompanije Rio Tinto njene ćerke firme Rio Sava Exploration. Vlada Srbije ukinula je 20. januara uredbu o prostornom planu područja posebne namene Jadar, do tada ključnog dokumenta za realizaciju eksploatacije i prerade litijuma u Srbiji. Rio Tinto u februaru je saopštio da poštuje odluku Vlade Srbije da poništi pomenutu uredbu. Kao kompanija koja je 18 godina prisutna u lokalnoj zajednici, odgovorno ćemo održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije i njima ćemo upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine, navodi se između ostalog u tadašnjoj reakciji firme Rio Tinto. Aleksandar Jovanović, svojevremeno jedan od predvodnika ekoloških protesta i aktualni predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, navodi da je suština protivljenja projektu Jadar strah od zagađenja reka, vazduha i zemlje na nekoliko hiljada hektara.
Već mi sva pričamo da je to štetno ili nije, to niko je normalno u kuću ne prima. Ispod tog čitavog prostora leži najveći basen čiste pijaće vode. To je voda koja možda napoji 85 miliona ljudi, za koju postoje projekti još 70. godina koji bi rešila pitanje vodosnabdevanja Vojvodine.
Projektom Jadar Rio Tinta planirano je rudarenje litijuma na području reke Jadar kod Loznice na zapadu Srbije. Eksploatacija je bila predviđena od 2026. po dobijanju potrebnih dozvola i izgradnji rudnika na području Lozničkog sela Gornje Nedeljice u okviru projekta Jadar, za koji je, kako se navodi na njegovom sajtu, Rio Tinto u julu 2021. opredelio 2,4 milijarde dolara. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je 15. septembra da je greška što Srbija ne koristi litijum. Trebalo je sačekati studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rekla je Mihajlović. Mjesec dana ranije o tome se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispali smo jedini idioti na kugli zemaljskoj koji su se odrekli sopstvenog litijuma. Posle ovih izjava udruženje Kreni promeni u Beogradu je 20. septembra predalo zahtev Radio Televiziji Srbije za organizovanje javne rasprave o građanskoj inicijativi da se zakonom trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora, koji je potpisima podržalo 38.000 građana. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni smatra da vladajući političari pokušavaju da vrate posao sa litijumom.
To je tipično njihovo opipavanje javnog mnjenja. Oni znaju da veći deo stanovništva, čak i njihovo biračko telo, jeste protiv tog iskopavanja. Ono što oni pokušavaju sada jeste da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje. Te izjave su neka vrsta probnih balona.
Litijum karbonat je jedna od ključnih komponenti za izradu vozila na električni pogon, baterija za mobilne telefone, prenosne računare i druge elektronske uređaje. Rezerve ruda, litijuma i bora kod Loznice su 158 miliona tona i vredne su 56 milijardi dolara. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili ni Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike. Za Radiju Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Asja Hafner i u narednih pola sata govorit će se o temama koje se odnose na put Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. U Pragu je 8. i 9. septembra organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o procesu eurointegracija u novim okolnostima u kojima se ratom u Ukrajini našla Evropa. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koja je trenutno po sistemu rotacije, predsjedava sastancima Evropske unije sa suorganizatorima, Institutom za pravne inicijative u centralnoj i istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Neki od učesnika ovog skupa govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Na vratima Evrope.
Na pitanje od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže:
Kada je počela ta tranzicija poslije 2000-te, Evropska unija je tada imala, rekla bih, veliku mobilizatorsku moć u društvima u regionu i bilo je puno očekivanja i od njih i od samih društava u regionu. U to vreme su uspostavljeni neki parametri za balkanska društva koji su bazirali na tim liberalnim vrednostima. Sve su zemlje primljene u Savjet Evrope, uspostavljena ta saradnja sa NATO-om. Međuvremeno su sve te zemlje manje više postale članice NATO-a, sem Srbije, Bosne i Kosova. Sada tu stupa i naravno Rusija, koja govara to da Srbija bude neutralna, odnosno da se zadrži taj njen status koji omogućava da se interveniše u region i da ga drži na neki način nestabilnim. Zatim je Evropska unija 2003. otvorila mogućnost svim zemljama Balkana da postanu članice i ubrzo je krenuo taj proces aproksimacije. U međuvremenu su samo Slovenija i Hrvatska postale članice, a Zapadni Balkan nekako je ostao u zapečku. Zapravo taj proces aproksimacije je jako usporen. Samim tim što je i Evropska unija se dezangažovala 2008. Amerika i ranije, znači posljednjih 15 godina mi nemamo Evropsku uniju koja je na putu ono koje je obećala 2003. odnosno njen angažman u regionu je više bio neka vrsta simulacije. Jesu otvoreni fondovi za sve te zemlje, međutim taj monitoring i implementacija svega onog što se očekivalo na tom tranzicionom putu nije se odvio adekvatno. Mislim da su tu više nekako te izveštaje o progresi POC koji su pisali bili su benevolentni bez pravog definisanja nekih problema i da nije zapravo učestvovala u monitoringu kako se ti fondovi raspoređuju i troše. Naravno imali smo tu finansijsku krizu 2008. migrantsku krizu, COVID, sve je to zapravo nešto što je odvuklo njihovu pažnju, možda i s razlogom, pošto i sami sad prolaze kroz određene turbulencije i suočavaju se s problemima koji naravno ne otvaraju mogućnost za neki veći angažman u regionu. Međutim, ova agresija Rusije na Ukrajinu je zapravo otvorila ponovo pitanje Zapadnog Balkana kao najfragilnijeg i najosjetljivijeg i pojavljuju se te razne teze o mogućnosti otvaranja drugog fronta, što je zapravo vratilo i NATO i Evropsku uniju i Ameriku u region. Ali ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih u celom regionu, a i u Srbiji.
Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno, naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se, recimo, taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlasti te političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične. Znači, sva ta društva razvijaju se u pravcu nekoj etnocentričnih društava, s tim što su te sve manjine i odnosi sa regionom zapravo dovedeni u pitanje. To je, i svi su razvili taj narativ o vlastitoj žrtvi. Znači, nema te neke objektivizacije onog što se dešavalo 90-ih, posebno u Srbiji, koja negira involviranost u ratove, koja negira bilo kakve zločine i ona, kao što znamo, glorifikuje sve te ratne zločince koje izlaze iz tih kazamata evropskih, kako oni kažu. I naravno oni postaju javne ličnosti koje u tom medijskom javnom prostoru sugerišu ovakvu ili onakvu interpretaciju. Pri tome istovremeno taj civilni sektor koji je jako mnogo uradio, ove pojedine organizacije, novinari, ne znam ja šta, to je sasvim marginalizovano. Ne može se reći da nema, kako kažem, uvida ono što se desilo. Taj rat je bio suviše u fokusu međunarodne zajednice, dokumentovan, snimljen, znači sve je tu. To je sad pitanje političke volje, da li će određeno društvo da se bave onim što se desilo i na neki način stvore pre svega taj pravni okvir, jer ICTY, Međunarodni Haški tribunal, je zapravo i bio osmišljen i formiran da bi se sprečila ta nekažnjivost. Međutim, za implementaciju toga nema političke volje.
Čuli ste Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava. S obzirom na specifičnu poziciju Hrvatske kao države koja je izašla iz nekadašnje zajedničke države raspadom bivše Jugoslavije i sada članicom Evropske unije, koliko su važni ubrzani procesi eurointegracija Zapadnog Balkana, Vesna Teršelić, direktorka dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, je rekla.
Rekla bih da je za organizacije za ljudska prava iznimno važno ubrzati te procese i da deklarativno to tvrdi i hrvatska vlada, mada nekad zapravo rade protiv toga. I moram istaknuti, dakle, da je u smislu dokumentacije koja je potrebna za proces europskih integracija hrvatska vlada ustupila što je mogla ustupiti, no regionalna suradnja je loša i pogoršava se, posebno između Hrvatske i Srbije. I uvijek te teme procesuiranja ratnih zločina, rješavanja sudbine nestalih, bivaju vrlo bolne i predmet su spora. Dokumenta prati suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj u 2020. i 2021. Mislim, postotak suđenja od sudnosti dosegao je 70%. I kako je za Europsku uniju vladavina prava stvarno centralna, mora se postaviti pitanje kakve veze s vladavinom prava imaju suđenja od sudnosti. Ali kad imate, recimo, sad situaciju kakva je ova u prijeporu između Srbije i Hrvatske za procesuiranje ratnog zločina na Petrovačkoj cesti u Svodni, koji se u kolovozu 95. nedvojbeno dogodio. Dakle, dokumenta kao organizacija za ljudska prava koja dokumentira sudbinu ubijenih i nestalih od 91. do 95. Mi smo razgovarali sa ljudima koji su bili u Petrovačkoj cesti na Svodnoj, zabilježili što su imali reći, odavno upozoravali da se taj zločin treba procesuirati. Predmet za Petrovačku cestu i Svodnu za raketiranje izbjegličke kolone vodi se i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a sad je Srbija dogurala do potvrđene optužnice i najavljeno je ročište za početak postupka i očito će to biti još jedan predmet u odsutnosti. Svjedoci većinom žive u Srbiji, dokumentacija u vezi naredbi koji su piloti dobili, sve što se tiče tih letova, su u Hrvatskoj. Kakav će to postupak biti? Ono što mene brine i boli je da je Europska unija uz cilj koji je zapravo mir i vrijednosti tolerancije, poštivanje ljudskih prava puno napravila i kroz usvajanje direktive o pravima žrtava kaznenih djela. Ali se ta direktiva ne interpretira u vezi suđenja za ratne zločine koji su ili okončana ili u toku, jer je jedan veliki problem u svim postjugoslavenskim društvima da se pravomoćno presuđeni predmeti i činjenice koje su utvrđene u njima ne poštuju i dovodu se u pitanje. Sad, za javnost je vjerojatno najpoznatije da se dovodi u pitanje genocid u Srebrenici ili zločini u Vukovaru, ali niz je zločina u kojima je ili tribunal ili domaći sudovi donio pravomoćnu presudu. I za činjenice u tim zločinima, čak i ako se neko ne slaže sa dosuđenim kaznama počiniteljima, za činjenice koje su utvrđene u postupku izvan razumne sumnje, nema poštovanja. To zapravo znači da nema poštovanja za žrtve. Europska unija ni sama nema baš neke konzistentne politike pamćenja. Nešto se ipak dogovorilo za pamćenje zločina iz Drugog svjetskog rata, zločine vezane uz socijalistički period i političko nasilje u vrijeme socijalizma. Tu se nešto napravilo, međutim to nije neki set konzistentnih politika. Mislim da i Europska unija treba i može napraviti više. Prvo i najvažnije, ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije i Europska unija mora djelovati. Jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini, kroz rat. Ponovo postaje jasno koliko se zapravo ne može olako donijeti zaključak da su postjugoslavenska društva okončala proces pomirenja. Jako smo daleko od toga. Mi smo u demokratskoj regresiji. Stalno se urušava povjerenje u demokratske institucije. Još imamo jako velik dio puta pred sobom. Nešto manji dio puta imaju Hrvatska i Slovenija, ali daleko od savršenstva. Ali definitivno bi europske politike pamćenja i europsko razumijevanje vladavine prava trebalo biti takvo da uključuje i ono vrijeme koje zemlje, nažalost, provode u ratu, kao sad Ukrajina, i postratni period u kojem je proces izgradnje povjerenja jako spor i jako teško postižemo pomirenje. Ja neću reći da nema u našem društvu, u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj postjugoslavenskoj zemlji, ljudi koji su se ko osobe pomirili, koji kažu ja sam se izmirila, ja sam se pomirila. I ima i mjesta gdje ljudi žive, mada je bilo ratnih zločina, bez velikih nasilnih incidenata, nema ih puno, ali ih ima. Nažalost, ima puno više onih gdje su polarizacije svaki dan dublje i posebno je teška situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina sad dolazi u fazu pred izbore i zapravo nema ni podršku Hrvatske ni drugih članica Europske unije kakvu je zaslužila, a Hrvatska i Srbija vrlo često zapravo razvlače Bosnu i Hercegovinu umjesto da je podržavaju. U Hrvatskoj se dovode u pitanje zločini počinjeni od strane pripadnika HVO-a i HV-a za koje je tribunal izrekao pravomoćne presude. Neke su presude protiv pripadnika HVO-a izrečene u Hrvatskoj i činjenice koje su utvrđene tim presudama se zapravo nastoje skrajnuti i marginalizirati i to su veliki problemi u procesu izgradnje povjerenja.
Čuli ste Vesnu Teršelić, direktorku Dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. A na pitanje koliko negativni uticaj, kao što je ruski uticaj, naročito u Srbiji, mogu biti tačka preokreta da se ubrza proces eurointegracije, Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, je rekla.
U ovom trenutku, i to u vezi sa Europrideom, je jasnije koliko u Srbiji su ojačali ti takozvani nekontrolisani elementi. Upadljivo je koliko jedan ekstremni desničar, Boško Obradović, sada potpuno pokriva političku scenu. On okuplja razne desničarske grupe i svi su sada pod porukom i motom brane porodične vrednosti i pretnje koje stižu sa te strane pokazuju da je trenutna vlast, odnosno trenutna vlast samo postoji predsjednik Srbije, vlade još uvek nema. Kod Boška Obradovića su se slile podrške i Srpske pravoslavne crkve, prepoznaje se podrška ruska, prepoznaje se i vrlo jak ruski stav koji je zapravo jak, ali u stvari uvek jedna manipulacija u vezi sa Kosovom i pokazuje se u stvari da Aleksandar Vučić nije u trenutnoj toj situaciji da on baš kontroliše sve te razne desničarske, više desničarske nego što je SNS grupe u Srbiji, i to postaje čim se problem. I sada sa ovom podrškom Patrijarha Srpske pravoslavne crkve, upravo na strani podrškom Boška Obradovića i tog, da kažem, ruskog uticaja, mi imamo najhaotičniju situaciju u Srbiji, a kad tome dodamo da imamo i tu haotičnu situaciju u stvari sa tom proevropskom opozicijom, da umjesto da podrže, prema ovo što je Vučić prihvatio, znači jednakost u ličnim dokumentima kada su u pitanju Albanci i Srbi, i da podrže to da se i registracija vozila uredi u skladu sa kosovskim zakonima, mi imamo tu situaciju da opozicija ćuti. Ono što vidimo na toj agendi Evropske unije, vidimo jedno insistiranje u vezi sa Kosovom, da dođe do sporazuma, i ovo sve do sada je, što je postignuto, i to pod jakim pritiskom Evropske komisije, i pokazalo se da je Borelj odličan pregovarač, iako iz Španije koja nije priznala Kosovo. Meni ono što je jedan pozitivan znak, to je dobar pristup Borelja koji je uspeo u vezi sa ličnim dokumentima, i verujem da će uspeti i oko registracije vozila. Mislim da će tome izveštaju da se pozdravi to oko ličnih dokumenata, ali nijedan klaster, nijedno poglavlje nije otvoreno. Znači, u toj oblasti institucija, jačanje institucija, tu mora da bude velike kritike, zato što nema ni jednog opravdanog razloga da institucije ne funkcionišu. Ima naznaka da taj izveštaj, znači, pozdravit će to prihvatanje ličnih dokumenata kao znak dobre volje u jednakosti tretmana građana i ljudskih prava, slobode kretanja. Ako dotle, ali bojim se da nema dovoljno vremena, dođe do nekog pozitivnog rezultata oko registracije vozila, zato što to je neki rok oko 2 meseca, pre toga će izaći te izveštaj, ali očekujem da bude vrlo oštra kritika na račun potpuno, da kažem, udaljavanja Srbije od obaveze za jačanje institucija, i to pre svega demokratskih institucija.
Govorila je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji. A što se tiče Crne Gore, Daliborka Uljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula se na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o progresu, ali i naglasila da je prilika za ubrzani pristup Evropskoj uniji propuštena.
Ja ne vjerujem da je taj takozvani ubrzani put ka Evropskoj uniji više moguć. Čini mi se da smo neku šansu, makar Crna Gora, propustili. Taj prozor je bio djelimično otvoren tokom ljeta, ali je, mislim, naše vlasti prosto nisu uspjeli neke male, uslovno rečeno, tehničke zadatke da obave. Govorimo o deblokadi pravosudnog sistema kroz izbor nosilaca pravosudnih funkcija, konkretno u Sudskom savjetu i u Ustavnom sudu. Crna Gora je prošla godine dobila izvještaj koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično, odnosno ove godine 10 godina, dobila, i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumjele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano. Formalno gledajući, mi nemamo toliki problem sa euroskepticizmom, sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju naslanjaju na ogromnu podršku u tom procesu od strane građana i građanki koja se sad tu kreće zavisno od istraživanja između 70% i 80%. Kada je riječ o tom preslikavanju u parlament, malo je parlamentarnih struktura koje se otvoreno tome protive. Međutim, treba praviti razliku između onoga što je taj deklarativni nivo kada govorimo o donosiocima odluka na političkom nivou, a šta je ono što oni rade. Meni se čini da i prethodna vlast Demokratske partije socijalista i njihovih koalicijnih partnera u nekom trenutku povukla ručnu kada je riječ o evropskim integracijama, odnosno onog trenutka kad su shvatili da taj proces vodi gubljenju postojećih monopola moći, oni su praktično počeli da ga miniraju. To formalno možda ne bi nazvali euroskepticizmom, ali to jeste bilo bacanje klipova u točkove tog evropskog puta. Na drugoj strani imamo i jedan dio političkih struktura koje su otvoreno proruski orijentisane i gdje na kojoj snažan uticaj ostvaruje Srpska pravoslavna crkva, ali koja je suštinski samo medijum onoga što su politički interesi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a mislim da je jasno svima da njemu nije u interesu da Crna Gora ubrzano napreduje ka Evropskoj uniji. Tako da je situacija vrlo složena, ja mislim da postoje mnogi u političkom spektrumu koji iz različitih razloga usporavaju taj put, ma šta oni u stvari javno govorili, koliko se deklarativno zalagali za to.
Čuli ste Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Sjeverna Makedonija u procesu pristupanja EU već 17 godina, kada je 2004. godine prva od svih država Zapadnog Balkana aplicirala za članstvo. O procesu s preprekama na koje se nailazilo i raspoloženju javnosti Sjeverne Makedonije govorio je aktivista i politolog iz Skoplja Ljupčo Petkovski.
Iskustvo blokade, to nije izuzetak u slučaju Makedonije, nego to je zapravo uobičajeno iskustvo. Znači, samo da vas podsjetim, Makedonija je 2009. daleke 2009. prvi put dobila preporuku od Evropske komisije da počne pregovore sa Evropskom unijom. Ta preporuka nije bila realizirana od strane Saveta zbog protivljenja Grčke tada. Prošlo je od tada 8 godina dok Makedonci nisu se dogovorili sa Grcima oko promjena imena. Potpisan je takozvani sporazum iz Prespe, čime je Makedonija promijenila svoje ime i tada je Grčka otklonila svoje primjedbe oko Makedonije. I onda 2019. godine, kad smo očekivali da pregovori napokon započnu, onda je predsjednik Macron, predsjednik Francuske, izašao sa idejom novoj metodologiji o pregovorima. To je predstavljalo ogromno razočarenje u makedonskoj javnosti i kad je nakon 6 mjeseci, čini mi se, ta metodologija, ta famozna metodologija usvojena, opet smo očekivali početak pregovora, ali onda su se odnos sa Bugarskom pogoršali, što je bugarska elita, politička elita, prvenstveno iz unutar političkih razloga iskoristila da još jednom postavi veto za početak pregovora Makedoniji. Ljudi su napravili ogromne žrtve. Sama promjena imena je bila predstavljena kao žrtva, kao neophodna žrtva koja mora da se napravi na putu prema Europi i tako dalje i tako dalje. I onda napraviš to i onda kad ljudi shvate da i to nije pomoglo, onda slijedi razočarenje. Osjećaj da Evropska unija ima dvojne standarde, da je licemerna i tako dalje i tako dalje. I osjećaj da nećemo nikako imati bilo kakav napredak bez obzira na to što radimo. Tako da to su onda je došla i kriza, COVID kriza, onda i rat u Ukrajini. Napokon smo se dogovorili sa Bugarima, ali protivljenje tom dogovoru je bilo ogromno. Znači, bili su protesti na ulicama, neki ljudi su racionalno protestirali, neki ljudi su to iskoristili da izraze sve svoje primjedbe vlasti i državi i Evropskoj uniji, ne samo one vezane na sam ugovor, generalne primjedbe o policiji, o korupciji, o drugim ugovorima koje imamo kao ugovor sa Grčkom, o o ugovoru sa Albancima iz 2001. godine. Tako da to je bila jedna, to je predstavljalo jednu klasičnu populističku mobilizaciju prema svega i svačega. Bilo je puno, da kažem, i tih proruskih narativa u medijima koji kod nas dolaze većinom preko Srbije, zato što je Srbija na neki način poprište svih tih mafijaških, kriminalnih, ideoloških investicija Ruske Federacije na Balkan. Mislim, situacija je ranljiva, krhka, ali mislim da će Makedonci ove da se opet izbore, da će opet da stanu na pravu stranu istorije, ako mogu tako da se izrazim.
Kako onda iz tog iskustva zapravo govoriti o tom zdravom pragmatizmu za Zapadni Balkan?
Pa nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Zato što, znate, kad uđemo, mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, jel? Neke, da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija i tako dalje i tako dalje. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Mislim, imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan, iako nije lako biti pragmatičan, iako imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan.
Govorio je Ljupče Petkovski, politolog i aktivista iz Skoplja. Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva govorila je o korupciji kao najvećem problemu Bosne i Hercegovine, ali i tome kako političke elite proces suočavanja s prošlošću koriste za političke kampanje.
Taj cijeli proces suočavanja s prošlošću umjesto te riječi pomirenje, koja zaista nije adekvatna za bosanski kontekst, jer ako pogledamo sve te korake u tranzicionoj pravdi od reparacija, kažnjivosti zločinaca do memorializacije, ništa u Bosni i Hercegovini, nažalost, od tih koraka još uvijek nije ispunjeno, tako da riječ pomirenje ne odgovara kontekstu, nego više proces suočavanja s prošlošću i održivi mir, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju, i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. A Bosna i Hercegovina, nažalost, u ovom trenutku gubi, ima taj masivni brain drain ili odlazak ne samo mladih ljudi, često se to percepira kao samo odlazak mladih ljudi, to su cijele porodice. I glavni razlog tome je korupcija. Korupcija koja je zaista od obrazovanja, zdravstva, socijalnog sistema, nesigurnost, navodi ljude da napuštaju zemlju, što je jedan od gorućih problema također, ali opet korupcija leži kao razlog tome. Sva izborna retorika, ako pogledamo, je koncipirana na toj ratno-huškačkoj retorici. Mi smo u protekle dvije godine prije rata u Ukrajini, agresije na Ukrajinu, zaista bili na korak od novog sukoba, na korak od novog rata. I možda je tužno reći i vjerovatno šokantno da je ta agresija na Ukrajinu zaustavila najvjerovatnije novi rat ili novi konflikt u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali ozbiljne prijetnje i jak backup Rusije i Srbije u smislu odcjepljenja Republike Srpske, jako puno priča o zamjeni teritorija između Kosova i Bosne i Hercegovine. A s druge strane imali smo najavljivanje grandiozno obnove tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Sve vam to govori da je ratna retorika i da se ratna prošlost koristi kao jedan od glavnih alata za i političke kampanje. Što se tiče cijelog tog procesa, on najviše utiče na mlade ljude, nažalost. Mladi ljudi, ja sam pomenula jutros, mi smo zemlja koja ima 186 ministarstava, a nema državno ministarstvo za obrazovanje i omladinske politike. Mi smo zemlja koja još uvijek ima 58 škola, dvije škole pod istim krovom, gdje su djeca fizički razdvojena i edukativnim kurikulima, ali i nemaju priliku da imaju interakciju. Mi smo zaista zemlja koja je morala nametnuti zakon koji sprečava poricanje genocida i holokausta. Mi smo zemlja koja slavi ratne zločince, koja je prije nametanja tog zakona, visoki predstavnik je obišao, mi imamo 67 murala koji glorificiraju ratne zločince. Sve ovo zaista nije obećavajuće, ali ja ću se opet vratiti na taj naš glavni, a to je korupcija. Dok ne budemo imali jače legislative koje će se onda nakon usvajanja implementirati, Bosna i Hercegovina nema, nažalost, puno prilika, nema puno optimizma.
Čuli ste Velmu Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva.
Na vratima Evrope.
Slušali ste izdanje emisije Na vratima Evrope, za koje su govorili učesnici skupa u Pragu o izazovima civilnog društva u procesima eurointegracija Zapadnog Balkana. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Asja Hafner. Ostale sadržaje Radio Slobodna Evropa potražite na internet stranici slobodnaevropa.org. Pozdravljamo vas i do slušanja.